Сайн байцгаана хүүхдүүд ээ. Үлгэр яриад өгөөч ээжээ. Подкастынхан энэ удаагийн дугаараар Монгол ардын үлгэр Аманцар эхнэр гэдэг үлгэрийг ярьж өгье. Эртээ үрдийн цагт энэ явдал болсон юм гинэ. Задгай амтайгаараа зард гарсан залхуу эхнэртэй нэгэн эр байж гин. Залхуу тэр эхнэр нь үдсэн дууснаа өгч орхилгүй айл хотлихондоо ам мэдэн бурж гардаг байлаа. Аманцар эхнэрээсээ болж эр нөхөр нь эхэд зовдог байж гин. Нэг удаа нөхөр нь чоны мөр өнгөчж байгаад маш их хэмжээний алт олжээ. Тэгээд алт мөнгөө гэртэн авч харах гиснээ. За байц, энэ тухай эхнэр маань мэдвэл нутаг усны хүмүүс нууцыг дэлгэж магад. За тэгээд эзэн ноён мэдэх юм бол алт мөнгийг минь бүгдийг нь булаагаад хөөрхий биел хоосон хоцрох байх да гэж бодлоо. Тэгснээ нэг сайхан арга олжээ. Олсон алт мөнгөн тэндээ булж орхиод гэрийн зүг явлаа. Замдаа гол дээр очиж үзвэл торонд нь томоо гихчийн цурхай загас орчихсон байлаа. Цурхай загасан аваад цааш ойд очиж нуусан хавхаа эргүүл туула орчихсон байж. Залууч туулайн хавханд цурхай загсаа зүүж орхиод буцаж гол дээр очин торондоо өнөөх бүжиг хийчгээд гэрийн зүг явлаа. Ингээд гэртээ нэрэд эхнэртэй хэлж гинэ. За, цаг алдалгүй пишингээ галлаад цагирган боов хийгээд л учир явдлыг нь битгий асуу. Эр нөхөр чинь өнөөдөр их хэмжээний алт олсон. Орой бүрэнхий болохоор ойруу очиж авцгаая гэлээ. Эхнэр нь ч бөөм баяр болж пишингээ галлаад том том цагирган боов хайрч эхэллээ. Харин нөхөр нь томоохон уут олж аваад цагирган боомносоо нууцаар нилээдэг шуудалж авлаа. Үдшийн бүрээ болж эхнэр нөхөр хоёр нуусан алт эрдэнэсээ авахаар ойруу явлаа. Нөхөр нь урд нь орон замчилж явангаа цагирган боовносоо модны мөчөрт өлгөөд байжээ. Хойн нь явсан эхнэр модны мөчөрт өлгөөтэй байгаа цагирган боовыг хараад эхэд гайхан «Хүүшээ! Эр нөхөр минь хараач ээ! Энд тэндгүй цагирган боо өлгөөтэй байх чинь ой моднаас амттай боо ургадаг болоо юу энэ чинь?» гэж асуужээ. Нөхөр нь «Гүчээч нь мэдээгүй хэрэгүү. Өнөөдөр үдийн алдад үүлнээс бороо биш боо ороод мод бүхний мөчөрт молцоглон зүүгдсэн шүү дээ» гэж хэлээд эр нөхөр нь жоохтой нэмсэглэн цааш явлаа. Гайхсан эхнэр нь тэнгэр өөд үлээж хараад гар хөлөө савчуулан «Аа, бурхан минь харих юмсан бүршүүхэн айл хотлихондо хэлэх юмсан» гэсээр цааш тэмтчин бүдчин явлаа. Ингээд эхнэр нөхөр хоёр цааш явсаар хаан ихтэй зөөсөн хавхан дээрээ ирлээ. Хавханд орсон цурхайг хараад эхнэр нь бас л гайхан «Коин чин хачин юм да харсаар байтал хуурай газар зөөсөн хавханд хурмстын цурхай орчихсан байх юм да» гэхэд нөхөр нь хариуд нь «Гарыг ертөнц уудам юм хойно газраар явдаг цурхаа байтгал байлгүй дээ» гэж хэд цааш хөдлөм явлаа. Эхнэр нь бас л «Ай, бушуухан харах юмсан да айл хотлихан да хэлэх юмсан» гэсээр урих тавьсан урсгал гол дээр очлоо. Торонд орсон олцыг хараад эхнэр нь уулга алдан «Ее, өвгөн минь өнөөдөр чинь юу болоод байна? Томж хийсэн торонд чинь туулан бүжин орчихсан бүлтэгнэж байх чинь» гэхэд хонгор минь «Үннийг хэлэхэд хорвоо ертөнцид сонин хачин зүйл их байх юм дөө. Усны гүнд туулан амьдардаг болсон шүү дээ» гэхэд «Ее, бушуухан харах юмсан айл хотлихондо хэлэх юмсан» гэсээр Аманцар эхнэр цааш явлаа. Тэгээд тэр хоёр сарны гэрэлд тэмтчин бүдчин явсаар нуугдсан алт эрдэнсэн олж яваад гэртээ харж гинэ. Өглөө нь тэр хоёр өд болтол унтаж үхрийн дуунаар сэрлээ. Амансар эхтер бушуухан босоод ховин сава төчөөлөн хүн амтан ихтэй хүйтэн булгруу гүйлээ. Ам хамраа морилцуулан байж амансар эхнэр урд шүнийн явдлаа учир цөггүй чилчиж гарлаа. Санаандгүй ярсэн тэр яриа санаа мут ноёны чихэнд айл хэдийн хүрчихжээ. Ноён чид баялаг дуртай ирээ цэрэгүй нэгэн болохоор ядуу өрийг дуудулж ялцсан толгож гинэ. Асар их алт мөнгө олчхоод амин хувдаа ашиглах гээд харьяат ноёноос харамлан гинэ гэж ойрлж хашигч нь загнаж гарлаа. Ядуур айсан шинжгүй харин нээд алдаад гээ энэ бол эндүрэл шүү дээ ноёнтон минь алт мөнгө олох нь байдгаа амандаа хийхч хоолгүй сууж байна да гэхэд эзэн ноён битгий чи булзаад бай хөтөн булаг дээр эхнэр чин хүн болгонд ярьсан байнлээ алт мөнгө одоохон авчрахгүй бол чин амь настай чин ярин шүү гэхэд ядуур гээ миний ихнэрийн амансар гэдгийг айл хотлоороо мэднэ дээ. Тэр хүн юуж гэж бурж мэднэ. Тэрэнд итгэхэд хэрэггүй дээ ноёнтон гэж хэлээд ядуур инээмсэглэн юуж болоогүй юм шиг зогслоо. Харин ноён тэр дорн амансар авгааг дуудаж авчраад асууж шалгааж гарлаа. Танай нөхөр алт мөнгө олсон гэлөө?
Алсан ноёнтон минь олсон шүү.
Шөндөлөр зөөсөн гэлөө?
Тэгсэн шүү ноёнтон минь шөнөөр зөөсөн, бүгдийн зөөсөн.
За тэгвэл юу болсныг бүгдийг яриад орхитоо.
За инглээлтэй ноёнтон минь эхлээд бид ойруу орлоо. Гүй тэгсэн чинь тэр мөчөр бүр дээр цагирган боо өлгөөтэй байх юм.
Юу н цагирган боо билээ?
Том том амттай цагирган боо өвлнэс чинь бороо биш боовордог болсон гин шүү. Гүй тэгээд бид хоёр цааш яваад өдрийн тавьсан хавхаа эргэж очтол дотор нь цурхай загас орчихсан байдаг байгаа да. Хуурай газар амьдардаг цурхай байтгал юм байна да.
Гүй чи чинь хавханд цурхай загас орсон гэвүү дээ.
Тийм ээ. Гүй тэр юуч биш томж тавьсан торонд минь томоо гихчийн бүжин орчихсан байсан гэж.
Тэгээд бид хоёр цааш нилээн явж байгаад булсан алтан олж авсан та.
Гүй бүр нэг нэг үүргэвч алт авч харьцгаасан шүү.
Амансар авгаан яриаг сонсоод ноёны тэсвэр алдан уурлаж энэ тэнэг хүүхнийг эндээс хөөж гарга. Хэлж ярьж байгаагаа ч мэдэхгүй хаа хамаагүй бурж байх чинь химэн ойрлж хашигчин хөөж гаргажээ. Харин ядуу юуж болоогүй юм шиг инээмсэглээд за та харуу ноёнтон миний ихнэр ийм л хүн шүү дээ. Түүний үгэнд итгэнэ гэдэг байж боломгүй зүйл гэж хэд гараад яваад өгчээ. Тэр цагаас хойш эхнэрт нь хэнж дахин идэх юм болж ядуур сэтгэл амар сайхан амьдрах болсон гэндээ. Хүүхдүүдээ үлгэр яриад өгөөч ээжээ. Подкастынхаа энэ удаагийн дугаараар Монгол ардын үлгэр амансар эхнэр гэдэг үлгэрийг ярьж өглөө.